Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Danas je u Muzeju savremene umetnosti otvorena izložba Marine Abramović. Cela priča ipak zaslužuje kratko razjašnjenje. Prvo, iako reklamirana kao retrospektiva, izložba to nije. Reč je naime o putujućoj izložbi kakve svi veliki umetnici današnjice imaju. Samo je za naše prilike obogaćena stvaralaštvom beogradskog perioda ove umetnice. Drugo, izložba u Muzeju savremene umetnosti organizovana je s najmanje 20 godina zakašnjenja, posle mnogo većih prezentacija u svim važnim svetskim muzejima i galerijama. Zatim, tu je i pitanje, da li je ovako izdašno država stala iza izložbe kako bi podigla sopstveni rejting ili oprala obraz posle otpuštanja Marine za venecijanski bijenale 1997. godine, kada je dobila i Zlatnog lava. I najzad, svi odnosi s javnošću dati su marketing agenciji, što drugim rečima znači da oni to rade za novac, a ne za platu, kao preslužba muzeja koja to obično čini. Što stvara nove odnose novinara i umetnika, jer svaki intervju s umetnikom jesu poeni marketing agenciji, koja to stavlja u svoj portfolio i opravdava pomenuti novac, a novinar tako nesvesno postaje deo kampanje. To su razlozi zbog distanciranja u Znakovima od ove izložbe, ne i od Marine Abramović, s kojom ćemo opet sa zadovoljstvom praviti razgovore kada bude u Srbiji, ali kao umetnica, a ne brend, kao što je to uređeno i 90. i 2000. godina. U svakom slučaju, izložbu treba posetiti i videti. I to se pre svega odnosi na mlade, koji mogu mnogo da nauče od Marine u svakom smislu značenja te reči. No, mi ne odustajemo od priče o performativnoj toj drugoj liniji umetnosti, samo je prebacujemo u drugu državu, u Hrvatsku. Naime, u izdanju zagrebačkog DAF-a nedavno se pojavila knjiga Miška Šuvakovića, Neoavangarda i konceptualna umetnost u Hrvatskoj, u kojoj je markirao pojave i pojedince, kontekstualizovao ih s društveno-političko-idejnim okolnostima koji su izvršili reviziju modernističkog projekta. Knjiga nije ni istorija umetnosti, ni teorijska analiza jednog doba ili umetničkih pojava, već pre svega ukazuje na pitanje i probleme čim su rešavanjem akteri hrvatske umetničke scene 60. i 70. godina doveli u pitanje osnovne postulate moderne. Pošto ipak reč o jugoslovenskom umetničkom prostoru, mi ćemo se danas baviti ovom temom, a gost će biti autor knjige profesor dr. Miško Šuvaković. Preporučujemo da ostanete u Znakove i Radio Beograd 2 i narednih 50 minuta.
Non, je suis pas saoul malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit, cherchant l'ivresse pour que ma tristesse sombre jamais dans le bruit. Je les pleure plein mon cœur, j'ai le cap à j'ai le cafard, j'ai le sang qui me perce comme avec un poignard la cervelle. Par en part, je me débarque dans le brouillard, j'ai beau faire, je suis prise et bien prise au traquenard du cauchemar, j'ai le cafard. Les heures si belles que j'ai vécues autrefois, les dimanches où en robe blanche j'allais courir dans les bois. Quand je pense qu'au lieu d'être une fille, je pourrais avoir une famille, un mari, des beaux petits. J'ai le cafard, j'ai le cafard. Le passé, c'est un truc qu'il faut mettre au rencard. Et quand je vois, par hasard, des belles gosses qui, comme moi, n'auront que des avatars, tôt ou tard, j'ai le cafard. Dans ma névrose, j'ai pris des tas de choses, de l'éther, morphine et coco, drogues infâmes qui charment les femmes pour mieux broyer leur cerveau. Sachant que chaque goutte de ce poison qui me dégoûte mène mon corps vers la mort. J'ai le cafard, j'ai le cafard. Voyez-vous la camarde, elle est là quelque part, elle guette mon départ. Mais viens donc, j'en ai marre. Peu m'importe de crever aujourd'hui ou plus tard. J'ai le cafard, j'ai le cafard.
Danas, kao što je najavljeno, u Znakovima predstavljamo knjigu Neoavangarda i konceptualna umetnost u Hrvatskoj, koja se ove godine pojavila u izdanju zagrebačkog DAF-a. O knjizi govorimo jer su i projave i protagonisti u to vrijeme bili deo jugoslovenskog umetničkog i kulturnog prostora, te su imali značajne i veze i interakcije sa srpskom scenom toga doba. Gost Znakova je autor ove knjige, profesor dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Profesore, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ovaj razgovor bih otvorio onim klasičnim pitanjem, kako je došlo do realizacije ove knjige, tim pre što nije čest slučaj baš da je autor iz jedne zemlje piše o pojavama druge, mada, opet s druge strane, to je nekada bila jedna zemlja.
Pa mada, mislim, ja moram priznati, ja sam uvek se trudio da pišem o drugima. I drugim, znači, moje bazično interesovanje je bilo za američku umetnost. Radio sam nekoliko monografija vezanih za slovenačku umetnost i u ovom slučaju je na red došla i neoavangarda i konceptualna umetnost u Hrvatskoj, a to je značilo da zapravo pokušam da s jedne strane da sredim, indeksiram moja sećanja, jer većinu autora o kojima govorim ja sam u različitim životnim situacijama upoznao. Od nekih sam učio, sa nekima sam bio prijatelj, nekima sam se vraćao u raznim vremenima, neki danas njihova dela vise iznad mog pisaćeg stola, da me podsjećaju zapravo na nešto što uzbudljivo postoji u umetnosti, i to je jedna strana priče. Na neki način ja sam bio taj takozvani bliski drugi koji je mogao da čita i da bude neka vrsta svedoka neoavangardi i konceptualne umetnosti u Hrvatskoj. S druge strane, svakako, to je izdavačka kuća DAF sa Zoranom Sentom, koji je želeo ovakvu knjigu i koji je zaista uložio veliki napor da mi nju pripremimo, da je organizujemo, da ja sprovedem sva istraživanja i na kraju da se pojavi u obliku u kome se pojavilo. Tako da su to dva interaktivna momenta, a na neki način postoji taj izazov.
Izazov
da se zapravo suočimo sa nečim što je danas zaista jedan izuzetan internacionalni svjetski fenomen. I to je bio razlog. Možda pravi razlog može biti to pitanje zašto je danas hrvatska neoavangarda i konceptualna umetnost postala svjetski fenomen. Kad kažem svjetski fenomen, mislim na prisustvo umetnika iz Hrvatske, od neoavangardnih vremena, to znači od Gorgone, novih tendencija, do savremenih umetnika koji rade u okviru novih medija, performansa, političke umetnosti, da su ušli na međunarodnu scenu, da su ušli na međunarodno tržište i ono što je još važnije, u velike muzejske kolekcije. Ta promena se desila na nekakav fundamentalni način i ona je zasenila sve druge umetničke prakse koje su postojale na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Ja sam na neki način kao neko ko je u mladosti bio zaista fan OHO grupe, tipovo da će tu ulogu odigrati OHO grupa, ali nije odigrala OHO grupa, odigrao je ovaj kompleks umetnika koji su delovali od Gorgone i novih tendencija do današnjice. I to je nešto što je zaista jedan izazovan fenomen. Vi ćete u brojnim knjigama, monografijama koje se tiču neoavangarde, avangarde, u brojnim muzejskim kolekcijama od njujorške MoMA preko Muzeja savremene umetnosti u Gentu, Bobura, Tate Moderna, nemačke galerija ili velikih izložbi koje su bile, na primjer, u Muzeju savremene umetnosti Hamburger Bahnhof u Berlinu, videti prisustvo hrvatskih umetnika, a neki su postale zaista zvezde ovog vremena, kao što je, na primjer, Sanja Ivejković, iznad svih posmrtno Mladen Stilinović, i zatim svi drugi koji su zapravo učesnici tih složenih procesa koji su se desili. I to je jedan fenomen koji je trebalo istražiti, ispitati šta je to što se desilo, šta je taj odnos infrastrukture u kojoj umetnost nastaje, umetničkih praksi i transformacija interesovanja sveta umetnosti, a to znači kritike dilerskog sistema, muzejskog sistema, akademske istorije i teorije umetnosti. A ta promjena je velika. Da bi to demonstrirao, ispričat ću jednu anegdotu od pre par meseci. U januaru mesecu sam držao predavanje na galeriji u Akademiji umetnosti, likovnih umetnosti u Zagrebu. To su bile generacije studenta rođenih 90. godina, pa sve do možda početka 2000. To su, znači, najmlađa deca. Ja sam im pustio dva slajda koji su bila paralelna. Na jednom je bila slavna slika iz Njujorka, iz Sjedinjenih Američkih Država, koju sliko Edo Murtić, veliki modernistički slikar. Na drugoj je bila slika Kniferovog meandra koji pada u kamenolomu, gde je izveden kao jedna vrsta slikarskog performansa ili land art akcije. I pitao sam studente da li znaju ko su ova dva umetnika. Svi su u glas rekli Julije Knifer, a ovog prvog nisu znali. To je meni bilo iznenađenje, jer vremena koja pamtim kao neku svoju mladost ili zrelo doba je da su svi znali za Edu Murtića, a mala izabrana elita je znala za Knifera. Što znači, u nekom prostoru interesovanja, javne kulturalne identifikacije, i to ne samo u okviru hrvatske kulture ili šire nekadašnjih jugoslovenskih kultura, nego internacionalne figure neoavangarde kao što je Gorgona, kao što je Knifer, su dobile zapravo izuzetno mesto i izuzetnu prepoznatljivost kao odlike vremena, odlike istorijskih identiteta od 60. godina do danas.
Profesore, pred sobom ste, sami ste to rekli, imali veoma raznovrsne pojave, i grupne i pojedinačne. Pa sad, kako ste ih, ajde kažemo, grupisali radi lakšeg razumevanja?
Pa ja sam ja sam ovu knjigu pravio kao malu teorijsku knjigu. Kad kažem malu, malog je obima, ja volim mnogo veće knjige, ali za ovu knjigu nije bilo vremena ni novca da se pravi veća, glomaznija. S druge strane, ova knjiga nije rađena kao jedna vrsta istorije neoavangarde i konceptualne umetnosti, ali ni kao jedna vrsta monografskog pregleda velikih autora, već kao skup izvesnih problema koji su se odigravali u neoavangardi i konceptualne umetnosti u Hrvatskoj. Drugim rečima, ova knjiga je skup odnosa kulture, umetničkih praksi koje su imale status drugosti, alternative, druge scene, drugačije umetnosti ili nove umetničke prakse, kako u jednom trenutku nazvano, i s treće strane onog kompleksa ideja koje postoje vezane za politiku, za filozofiju, za opšte znanje o umetnosti, kulturi ili društvenim transformacijama koje se mogu pratiti od 60. godina do danas. Drugim rečima, ova knjiga je zbirka izvesnih problemskih suočenja. To je jedna tema. Druga važna tema, i to je u podnaslovu ove knjige, koje kaže živjeti izvan svoje glave. Postoji jedna velika izložba održana u Velikoj Britaniji pod suprotnim nazivom za konceptualnu umetnost vezana živjeti u svojoj glavi. Živjeti izvan svoje glave značilo da jedan veliki broj umetničkih produkcija, i to onih koji su pripadali neoavangardnom eksperimentu, konceptualnoj, kritičkoj ili analitičkoj praksi, nisu bile posvećene imanenciji umetnosti, već suočenje sa društvenim, kulturalnim, političkim, teorijskim, seksualnim, egzistencijalnim problemima, zapravo sa onim što se dešava izvan glave u okviru nekakve tadašnje ili sadašnje savremenosti. I to je bila jedna od tema, ta usmerenost ka spolja. I zaista, to ćete prenaći, tu usmerenost ka spolja kod Knifera, koji radi hermetičnu, abstraktnu sliku, ali ta slika nije imanencija slike, ta slika je predmet s kojim on barata u instalaciji, u performansu, u prostoru. To je kod Stilinovića okrenut ka svakodnevnoj politici, kod Ivekovićke okrenutost ka feminističkom rodnom identitetu, kod Marteka pitanje ste užasavajuće u mnogostručene savremenosti kojima se bavimo. Kod Tomislava Gotovca paradoksalna upotreba filma u nečemu što je antifilmsko, a to znači performansu, doživljaju svakodnevice i savremenosti. I to je zapravo bilo bitno, taj odnos prema spoljašnjosti. Druga važna stvar je na neki način jedna tema koja se danas izbegava, to je binarnost. Meni zapazio sam, i to je gotovo očigledno za svakog proučavaoca neoavangarde u Hrvatskoj, dva paralelna toka. Znači, ovo nije odnos prema velikom modernizmu ili i neoavangarde, nego u okviru neoavangarde i konceptuale, to je jedna linija koja je imala opsesiju tehnikom, tehnokratija umetnosti, to su nove tendencije, to je ta fascinacija novim, modernim, high-tech životom i svetom, gde se sintetizuju umetnost, arhitektura, dizajn, tehničke nauke, i s druge strane, to je odbijanje znanja, to je ono što je Stilinović možda najpoetičnije izrekao frazom oslobođenje od znanja, jedna vrsta gesta, antiumetničkog ponašanja, nešto što niste sasvim sigurni da li je privatni život, umetnost ili nešto treće ili četvrto. A to je zapravo Gorgona naspram novih tendencija, mada taj fascinantni paradoks je upravo u tome što ljudi koji su glavni kustosi novih tendencija su gorgonaški akteri antiumetnosti. I to je nešto što privlači. Tu liniju možete pratiti posle, na početkom 70. godina, da imate autore koji su vezani za intervenciju u ambijentu, ekologiju. To je ono što je Davor Matičević nazivao novim plastičarima. I s druge strane imate konceptualne umetnike kao što je Goran Trbuljak ili Braco Dimitrijević, koji se bave kritikom imanentnog sistema umetnosti bez referenci ka tehnologiji medijima. Konačno imate grupu 6 autora koja danas nasuprot vremenu kad su nastajali, kad su delovali zaista kao margina margine, danas jesu centralna pojava. Prema njima se rekonfiguriše status umetnosti u Hrvatskoj kroz 70. 80. 90. 2000. godine. A to znači oni su bili autori koji su eksplicitno ideološki, poetički, aktivistički, estetsko-umetnički bili protiv projekta novih tendencija i njihove utopijske vizije novog tehnološkog sveta, tehnokratskog uređenja sveta. S druge strane, imate sa stanovišta filozofije, teorije, da u hrvatskoj kulturi je veliki uticaj praksisa, koji je nastavak nemačke kritičke teorije, znači Adornovsko-Horkheimerovske linije do Habermasa, koji je preko Letnjiko-Čulanske škole bio umešan stvarno u to, koji su imali taj veliki filozofski jezik, velike kritičke socijalističke filozofije humanog socijalizma, socijalizma sa ljudskim likom, što je tada bila važna fraza, ali za koje je umetnost, velika umetnost bila zapravo umetnost modernizma. Znači Oton Gliha, Edo Murtić, Dušan Džamonja i drugi. Nasuprot tome vi imate jednu fascinantnu figuru koja i dan danas živa i aktivna u svojim 80. godinama, to je Matko Meštrović, koji dolazi u polje umetnosti iz polja ekonomije. On je po obrazovanju doktor ekonomskih nauka, ali koji je ideolog novih tendencija i koji povezuje nove tendencije i njihovu tehnokratsku ideologiju, njihove potencijale sa kritičkom italijanskom levicom 70. i 80. godina, što je naspram nemačkoj duboke filozofije bila filozofija koja je želela da otkrije aktuelnost i šta se može učiniti u aktuelnom poznom kapitalizmu kao tako. Sva ta ukrštanja, binarne suprotnosti su nešto što je fascinantno, a meni je na neki način bilo kao piscu ili fascinantno da sam većinu tih stvari imao prilike da vidim uživo, da te ljude upoznam, da se njima raspravljam, ponekada polemišem, ponekada se divim, ali zapravo bilo je nešto što je trebalo na jedan paradoksalni način sistemski uraditi i urediti, što u stvari završni deo ove knjige kroz jedan niz tablica, koja obično iritira humanistički orijentisane čitaoce, zapravo služi da pokaže da se može i danas sistemski misliti o paradoksalnim antagonističkim pojavama koje čine savremenu i modernu umetnost.
E sad, profesore Šojkoviću, ja bih ga zamolio ipak da na neki način, hajde da, neću kažem da poredite, ali da ukažete na tu veliku, čini mi se, razliku srpske i hrvatske scene, dakle, tih početaka 60-ih. Je li na hrvatskoj sceni Knifer bio taj koji otvorio vrata te antiumetnosti, što ne znam da li ovdje imamo neki sličan primjer, možda ga treba tražiti u Damljanu ili nešto slično, ali koji su to pravci koji su vodili u ove dve, aj kažemo, jake umetničke sredine?
Pa ja bih možda napravio tri sredine. Sloveniju, Srbiju i Hrvatsku. Pa možda zato što su sve tri suštinski različite. Na neki način, slovenačka neoavangarda je nastala kao svetski fenomen kontrakulture. Za hipi kulturu, novu levicu, traženje alternative dominantnom svetu odraslih. Bilo da su taj svet odraslih američki kapitalisti ili istočnoevropski socijalisti. Ali ili komunisti. Zapravo, slovenačka neoavangarda je nastala iz omladinskog bunta kao fenomen kulture mladih, koji je imao svoju poeziju, svoju muziku, na kraju i svoju vizuelnost, kroz koju se razvila jedna široka pojava, kakva je bio Oho katalog, koja je krajem 60. godina bila horizont novog vremena ili vremena duha 68. godine. Konceptualna umetnost nastaje izdvajanjem grupe od 4 ili 5 autora, Pogačnik, Knez, Matanović i braća Šalamuni, iz kontrakulturalnog fenomena. To je slovenački slučaj. Veoma specifičan i veoma zapravo zapadnjački. Drugi slučaj jeste svakako hrvatska umetnost. Ja mislim da je u hrvatskoj umetnosti tu ključnu ulogu nisu odigrali samo umetnici, već su odigrali tadašnji kustosi i kritičari. Drugim rečima, u Hrvatskoj je postao jedan moćan sistem galerijski, galerije grada Zagreba, koji je u jednom trenutku vodio kustos, dugogodišnji direktor tih galerija Božo Bek. On je imao odličnu ekipu kritičara, koji kao što su Putar ili kao što je Dimitrije Bašićević, poznat kao umetnik, kao Mangelos. Bilo je tu još drugih ljudi, kasnije je tu bio Marijan Susovski i tako dalje. Ali ti kritičari su zapravo stvorili jednu bitnu platformu koja je trebala da omogući povezivanje hrvatske umetnosti tog vremena sa internacionalnim tokom, a taj internacionalni tok je u hrvatskom kontekstu bio pre sve označen relacijama sa italijanskom, austrijskom i nemačkom neoavangardnom umetnošću. U prvom periodu formiranja novih tendencija ta veza sa italijanskom neoavangardom je bila suštinska i tu je važnu ulogu igrao i Matko Meštrović, izuzetni intelektualac koji je svoja politička znanja koje je kao ekonomista imao zapravo povezao sa razumevanjem kritičkog potencijala nove umetnosti. Ali nova umetnost je nastala kao galerijski fenomen. To je jedan aspekt. Paralelno tom aspektu postojala je jedna, pre svega književno-pesnička atmosfera u Zagrebu koja je bila vezana za ideju antiumetnosti ili apsurda, egzistencijalistička. I ona je stvorila jednu osnovu koja je ponudila i dala mogućnost da Gorgona, koji su oformili upravo ljudi koji su bili u establishmentu muzejskog galerijskog sistema novih tendencija, ostvare kao jedan paralelni, tajanstveni, misteriozni ili antiumetnički pokret. I Gorgona je tu bila ključna. Nove tendencije su bile nešto što će vremenom preći iz neoavangarde u veliki modernizam. Naprotiv, Gorgona je imala srećnu okolnost, ili je to bila intencija, da su napravljene dobre veze sa izvesnim umetnicima, a treba svakako spomenuti umetnika koji je bio kasnije ključ za uključivanje Gorgone u brojne internacionalne kolekcije, to je Piero Manzoni. Drugim rečima, ta veza je omogućila da se ostvari nešto. Ali to nisu pravili otpadnici u privatnim stanovima, kako se radilo u Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj. To su radili ljudi. Božo Bek je bio član gradskog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Znači ljudi koji su bili deo političkog i kulturalnog establishmenta. I taj projekt je zapravo omogućio da se uspostavi sistem umetnosti koji će na emancipovan način učiniti da umetničke prakse zapravo postanu oficijalne prakse i da ne budu postavljene na društvenu marginu. Beograd, Novi Sad, ja ne bih Novi Sad nikad isključivo iz ove priče, jer on je bio leglo neoavangarde, mada i Beograd, je bio vezan za jednu vrstu individualnog delovanja. Izvesnih, izuzetnih pojedinaca koji su bili izvan sistema. U Novom Sadu strukturirala se situacija sa grupom KOD ili onom što je prethodilo grupi KOD na sličan način kao u Sloveniji. To je bio kontrakulturalni pokret mladih pesnika koji su vremenom otkrili da je prostor likovnih ili vizualnih umetnosti emancipovaniji i otvoreniji za eksperiment nego književni. I to je ta priča koja je vodila slična slovenačkoj priči. U Beogradu, naprotiv, desilo se da do 68. godine uvijek reč o jakim individualcima. S jedne strane, svakako jedna od prvih figura je Vladan Radovanović, koji je paralelno radio u okviru muzičkog eksperimenta, književnog eksperimenta i vizuelnog eksperimenta, pokušavajući da izađe iz polja tradicionalne umetnosti u polje inovacione, inovativne tehnologije i tehničkog rada. Njegove ideje su na neki način, i to je jedna velika razlika i od slovenačke i od hrvatske scene, bili vezani za imanenciju i autonomiju umetnosti, dok je tamo ona narušavana. Svakako tu treba spomenuti kao važnu figuru pojavu signalizma sa Miroljubom Todorovićem i ta interkulturalna i interdisciplinarna praksa poezije i drugih disciplina. Svakako je velika figura, gotovo nezaobilazna i gotovo danas zaista nepravedno nije zaboravljena, ali nije uzeta u obzir, to je svakako Radomir Damjan, jedan od najvećih srpskih slikara 20. veka, i njegov rizik ulaska u neoavangardi, kasnije konceptualni eksperiment, je bio ozbiljni rizik. Svi drugi su počinjali kao mladi ljudi. On je počeo kao slikar sa karijerom, što znači, i verovatno i danas, visina cena njegovih slika pokazuje u ovom gradu da mu se to ne oprašta. Damljan je tu svakako jedna od velikih ključnih figura. Ali zapravo pravi trenutak artikulacije neoavangarde je vezan za dve figure koje su na neki način na bokovima. S jedne strane je to Bora Ćosić, romanopisac, koji osniva časopis Rok, sarađujući sa nizom ljudi individualnih usmerenja, kako iz Beograda, tako iz Hrvatske, pre svega iz Slovenije, Novog Sada i Vojvodine, koji radi jednu vrstu, nazovimo ga, beogradskog fluksusa. To je neka vrsta umetnosti koju on identifikovao američkim terminom mix media, ali to je već pozna 69. 70. godina. Ona je vezana za štampani mediji i njegovu drugost. Svakako figura koja je imala tu ključnu ulogu jeste Biljana Tomić, koja je sa Galerijom 212 počela negde od drugoj polovini 60. godina u saradnji sa Bitefom, koji je bio povezan sa neoavangardnim teatarskim performansom, odnosno neoavangardnim teatarskom praksom, pokrenula zapravo ono što je ona nazvala permanentna umetnost, i to bi se moglo reći da je naš drugo ime za neoavangardnu umetnost, gde je povezivala slovenačku neoavangardu, hrvatsku, pre svega Mangelosa, Knifera, sa onim što je trebalo ili što se tek naslućivalo u Beogradu kao takvo. Pojava SKC-a 71. godine je da pravila taj obrt da Beograd postaje jedan od centara neoavangarde i pre svega konceptualne umetnosti ili postobjektne umetnosti sa festivalom proširenog medija. Ali to se stvar može pogledati na čisto institucionalnom nivou. Ljubljana dobija u veliki međunarodnu izložbu u grafički bijanale, koji neguje visoki tehnološki zanat u okviru jedne specifične likovne discipline. Odgovor na Ljubljansku grafičku školu i bijenale je oho, i on se može posmatrati kroz tekstove Brace Rotara na taj način. Ali Ljubljana dobija specifičnu likovnu disciplinu kao jezgro svoje internacionalne funkcije. Zagreb dobija nove tendencije, i nove tendencije kao osnova za nastanak međunarodnog pokreta u biti su međunarodna izložba koja je neoavangardna. U Srbiji se je uspostavljeno 60. godina Jugoslovensko trijanale, koje je na neki način sinteza poznog i visokog modernizma, što je u velikoj meri vezano za politiku Muzeja savremene umetnosti u to vreme i Miodraga Protića, koji tek 70. godine se otvara kao neoavangardnom eksperimentu kada se izlažu konceptualna umetnost, vizuelna poezija i nove tendencije koje su ulazile u formi eksperimenta. Zato ova tri velika modela govore zapravo i o tome kako su se ove umetničke prakse etablirale. Oho je i dan danas nekakva alternativa u Sloveniji, čak i alternativa onima koji ih podržavaju, a to je Novi Sloveniše kunst. U Hrvatskoj je neoavangarda danas dominantna mainstream umetnost. U Srbiji neoavangarda je nešto što svi znamo da postoji na privatnom nivou. Postoje primjeri kroz muzejsku postavku, ovu poslednju postavku u Muzeju savremene umetnosti, ali ona nije postala deo javne dokste ili javnog umetničkog identiteta. I to je otprilike slika kada bismo je ovako izveli na sintetički način.
Nastavljamo priču posle malo muzike.
Have you seen this before? Is this a good way to sit? Why do you ride the same train every day? Hard candy. Do you want a piece of hard candy?
Look at me, am I
fat? What's on your lips? They're quite red like blood.
Prestolica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Nastavljamo razgovor o knjizi Neoavangarda i konceptualna umetnost u Hrvatskoj, koja se ove godine pojavila u izdanju zagrebačkog DAF-a. Gost je autor ove knjige, profesor dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Pa u ovom nastavku razgovora, profesore, ja bih ipak da se vratimo za trenutak samo na modernu, na tu visoku modernost. Jer tako i vi otvarate knjigu i objašnjavate šta se tu dešava krajem 50. i početkom 60. zašto dolazi, odnosno šta se dešava, da i ta moderna faktički neki način je okrenuta ka zapadu, različitim vrstama izražavanja, šta je ona predstavljala za neki jugoslovenski kulturni umetnički prostor i kako onda nastaje ta, ajde kažemo, antiumetnost u Hrvatskoj.
Da, to je jedno veliko složeno pitanje i ono je vezano zapravo ne samo za kulturalnu situaciju u Hrvatskoj ili umetničku, vezano je u stvari za politiku socijalističke Jugoslavije. A to znači da sa uspostavljanjem socijalizma, sa uspostavljanjem socijalističkog realizma se je postavljena jedna paradigma dominantnog umetničkog modela. Odgovor na taj dominantni model nastaje ili njegova dekonstrukcija u trenutku kad se Jugoslavija politički odvaja od Sovjetskog saveza, kad započinje svoju neobičnu igru između dva sveta, istoka i zapada, odnosno kasnije tri sveta kad su uvedeni i nesvrstani, i kada ona zapravo počinje da traži rekonstrukciju modernizma. Rekonstrukcija modernizma jeste jedan veliki, specifični jugoslovenski projekt, mada, kada se pažljivo iščitaju i druge kulture, videće se da slična vrsta rekonstrukcije modernizma se desila u Poljskoj, da je ona na jednom tajanstvenom, sekundarnom planu egzistencije postala i u Sovjetskom savezu, da je postojala u Mađarskoj i Češkoj, takođe izvan javne sfere. Ali u Jugoslaviji ona bila posledica državne politike. Ne treba zaboraviti da jedan časopis koji izlazi u Beogradu na nekih 7-8 jezika, velikih, svetskih, francuskom, engleskom, nemačkom, ruskom, koji je bio Oto Bihalji Merin, glavni urednik, je zapravo sprovodio jednu vrstu kulturalne politike koju su delili Oto Bihalji Merin, Marko Ristić i Miroslav Krleža. Naravno, ključna ličnost je tu Miroslav Krleža, koji je svojim političkim autoritetom i svojim kulturalnim autoritetom i svojom bliskošću sa Josipom Brozom Titom zapravo dao taj predlog da nakon prekida sa socijalističkim realizmom treba stvoriti jednu umetnost jugoslovensku koju su činile komponente hrvatska, slovenačka, srpska, makedonska, crnogorska, srpska, albanska, povezati zapravo sa našim istorijskim tradicijom, hrvatskom romanikom, slovenačkom gotikom, sad ja redukujem stvari, srpskom Vizantijom, i to povezati sa modernom umetnošću, koja jeste moderna na način zapadne moderne umetnosti tog vremena, ali sa socijalističkim stavom i motivacijom. I to je nešto što je časopis Jugoslavija programski i tekstualno, a još važnije vizuelno, ponudio kao veliku paradigmu. Takođe u Hrvatskoj, ako se vratimo na Hrvatsku, jedan veliki broj umetnika koji su prošli kroz narodno-slobodilačku borbu, Edo Murtić je jedna takva figura, zapravo nose taj pečat levičarskog modernizma. To je nešto što je velikom, visokom modernizmu, njegovom estetizmu, dalo političku legitimnost. Takođe, postojanje grupe Zemlja pre Drugog svetskog rata i njihova veza sa nemačkom novom objektivnošću, a to znači sa levičarskom, komunističkim, kritičkim potencijalom kroz likovno izražavanje, u Hrvatskoj je imalo veliki značajan uticaj, čak i vezu sa naivnom umetnošću, sa kritički orijentisanom umetnošću i političkim stavom da se povezuje moderna umetnost ili njene različite varijacije sa zapravo tadašnjim političkim stanjem. Jugoslovenska država je vodila veoma smišljenu politiku, a to znači Sovjetskom savezu se pokazivalo da mi poštujemo Sovjetski savez i socijalističke ideje, Zapadu se pokazivalo da mi imamo zapadne umetnike i zapadni modernizam. U tom smislu 50. godine su bile etablirane kao godine modernizma i one su imale zapravo čvrstu poziciju visoko estetizovanog izraza, majstorstva modernog gesta u smislu Picassa, Matisa i drugih Poloka, da spomenemo tri velika majstora koji su uticali. Ta, u toj klimi pojava Eksata 51 sa njihovom neokonstruktivističkom post-sovjetsko-revolucionarnom umetnošću je delovala kao šok. I tada su bile brojne velike polemike na nivou kritike u kojima se raspravljalo o mogućnosti, nemogućnosti, smislu i besmislu takve umetnosti. To je bilo nešto što je stvaralo atmosferu lokalnog društvenog konflikta. Iz tog konflikta se izdvojila Galerija grada Zagreba, odnosno Galerija suvremene umjetnosti, koja je danas Muzej suvremene umjetnosti, koja je dobila tu ulogu institucije, infrastrukture ili ono tvrdo teorijski rečeno dispozitiva koji omogućava neoavangardni eksperiment kao kritiku modernizma kao takvog. I to je zapravo taj proces koji se dešavao. Druga vrsta procesa koji je postojao, i on je postojao pre svega u književnosti, pa se onda prenosio i na likovne umetnosti, tada još govorimo o likovnim umetnostima, bio je zapravo vezan za egzistencijalizam, bio je vezan za tradiciju ekspresionizma koja je pre Drugog svjetskog rata bila u Hrvatskoj jaka. I ono što je na neki način u kasnim 50. i 60. godinama se formiralo kao antiumetnost. Antiumetnost Gorgone, antifilm Geffa, antipoezija Severa, zapravo čitav niz termina anti u kojima je preispitivana ta moderna, apsurdna životna situacija koja se kroz različite oblike redukcionizma, odbacivanja klasičnog esteticizma razvijenog u modernizmu, narativa ispoljavala kako u eksperimentalnoj poeziji koja gubi svoju liričnost, u slikarstvu koje gubi zapravo svoju predstavljačku funkciju, postaje neka vrsta ili predmeta ili znaka, ili kao kod Knifera i znaka i predmeta, ili postaje domen fascinacije tehnološkim nadilaženjem slikarstva, skulpture u ime novomedijskih konstrukcija. Kad kažem novomedijskih, ne mislim samo na fotografiju, film, video, već mislim na ulogu dizajniranja ambijenta, prostora, životne situacije, što su nove tendencije programski postavljale. U toj kompleksnoj situaciji se zapravo odigravao taj dijalog, ili ako hoćete sukob, između modernizma i radikalnog modernizma. Jer ja ne bih nove tendencije, Gorgonu, konceptualnu umetnost nazvao postmoderno. U nijednom smislu, osim što oni kritikuju modernizam u njenoj velikoj autonomnoj estetičkoj formaciji. Drugim rečima, to je bio sukob između dva lica modernizma. Modernizam koji želi moć estetskog učinka, veličinu slikarevog ili skulpturalnog gesta i onoga koji postavlja sumnju u to. Tu sumnju koja se može iskazati kroz upotrebu tehnoloških metoda, koja se može pokazati kroz odbijanje bilo kakvog činjenja, na kraju balade Gorgona nema ništa. I to ništa se zapravo kristalizuje kroz časopis, kroz dokumente, kroz mitove i danas ti mitovi otkucani od strane vanište na papiru jesu dokumenti, jesu remek dela. Ali to su bila ta dva pola, a oni su suprotstavljeni velikom modernizmu koji će gotovo do 2000. godine biti dominantan sa svojim varijantama ili nasljeđem u postmodernoj. Ali zapravo ta nova umetnost je bila nova umetnost sveta koji se fundamentalno menjao. I sad to je nešto što mi imamo sreću da smo živi u ovom vremenu, danas, 2019. 100 godina posle kraja Prvog svjetskog rata, posle Bauhausa, osnivanja Bauhausa, a to je da se zapravo svet umetnosti suštinski promenio i da su se promenili načini na koji ona postoji, na koji se ispoljava. U 50. 60. pa čak i 70. godinama to su bili ekscesi, ekstremni slučajevi. nešto što se dešava na margini, nešto što radi grupa zaluđenika, ludaka, fanatika ili jednostavno ljudi bez ikakve nade u životu. S druge strane, danas je to dominantni svet. Dominantni svet medijske komunikacije, dominantni svet performativnosti. Ako bi se našalili, mogli bismo da bili krajnje ozbiljni, da ovaj naš razgovor i nije razgovor novinara i pisca teorijske knjige, već umetničko delo koje rade dva subjekta, koje nisu sigurni u svoj profesionalni identitet. Tada to je bilo nemo, tada je to bio ekstrem. Danas je to nešto što se očekuje, što postaje dominantni jezik ovog sveta. I to je zapravo ta anticipatorska uloga hrvatske neoavangarde, ili tačnije neoavangarde u Hrvatskoj, i konceptualne umetnosti je u tome što su oni anticipirali mnogo toga što današnji svet čini. Jer danas prećete govoriti o Muzeju savremene umetnosti kao arhivu, nego kao zbirci remek dela. Ovdje ne govorim ni o hrvatskom, ni o beogradskom, ni o slovenačkom. Govorimo o principu kako muzej funkcioniše. Današnji muzej jeste jedna vrsta arhiva. Ideja arhiva je u modernizmu nemisliva velikih majstora. Ideja arhiva je moguća kada ste vi u svetu gdje više nemate stabilno umetničko delo, već imate veliki broj varijantnih, mogućih medijskih, postmedijskih ili paramedijskih izraza kao umetničkih dela.
Moje znanje o hrvatskoj umetnosti je neko opšte znanje, dakle, koje se završava na tome da su 60. godine bile godine kada se pojavljuju umetnici koji insistiraju na intelektualizmu, to govorim i u oblasti likovne umetnosti, ali i u oblasti filma, za razliku od našeg, uslovno rečeno, crnog talasa, ali da onda dolazi 68. jedan bunt. Ja ću zamoliti ipak da vi kao čovjek koji je zaista sumirao mnoge stvari ovde, analizirao, postavio pitanja u ove knjizi Neoavangarda i konceptualna umjetnost u Hrvatskoj, da mi kažete, odnosno da nam svima kažete kako se sve to dešava, ali iz vizure autora. Znači, od Knifera i Kožarića preko Gorgona, Egzata, Mangelosa, pa preko Vlaste Delimari i Sanje Iveković, pa najzad do Toma Gotovca.
To su složeni procesi. To su procesi u kojima se zaista menjala i uloga umetnika, da, od umetnika do autora. Od autora do živog aktera. Nemojte zaboraviti, kada je Tomislav Gotovac pre par godina preminuo, on je bio usamljen i starac na granici da bude homeless. Danas je on jedno veliko ime koje se pojavljuje na brojnim svetskim izložbama, koje je gotovo nezamislivo da jedan od većih evropskih ili američkih muzeja nema njegove fotografije i njegove performanse. Taj otpadnički časopis Maj 75, koji je izdavala grupa 6 autora, koji je rukom rađen, koji je rađen od otpadaka, iz slomljenih, izgužvanih papira, koji svaki komad je, svaki primerak tog malo tiražnog izdanja je unikatni primerak, je danas ponos, na primjer, Muzeja moderne umetnosti da posjeduje celokupni broj primeraka. Sve te stvari su bile vezane za jedno ključno pitanje promjene statusa autora, promjene sistema vrednosti i, što je još važnije, promjene interpretativnog aparata koji će taj sistem vrednosti, tu ontologiju ili pojavnost i prisutnost umetničkog dela pokušati da objasni na novi ili drugačiji način. Taj novi autor je zaista morao da promeni svoju ulogu. Da stvaralac postane posmatrač, da izvođač postane stvaralac, da umetnik postavi pitanje o granicama svoje umetnosti, zar nije najsuštinskija, na najinfantilniji način pitanje o svom umetničkom statusu postavio Goran Trbuljak. Njegove pitanja, njegove provokacije sopstvenog statusa kao umetnika jesu delovale na prvi pogled kao šale, dobri štosovi, ali one su postavili ključna, duboka pitanja: šta je umetnost, šta sam ja koji se bavim umetnošću, na koji način ja postajem umetnik i na koji način zapravo to postajanje umetnikom je moguće u svetu institucija, u svetu moći, u svetu ekonomije, u svetu kulturalnih mitova kao takvih. Ono što je Sanja Ivković među prvim umetnicima, na neki način možemo reći da su Sanja Ivković, Marina Abramović i Katalin Ladik prve umetnice koje su postavile pitanje feminističkog karaktera na prostorima nekadašnje Jugoslavije, bez obzira da li one sebe vide kao feministkinje ili ne, to je sad posebno pitanje, zapravo bilo jedno pitanje preispitivanje rodne uloge umetnika kao takvog, političke uloge, svakodnevice. Vi ćete uzeti da umetnik kao što je Mladen Stilinović je na neki način ambivalentan. Njegov rad dolazi do granice antiintelektualizma, istovremeno on je intelektualac par excellence, jer svaku stvar promišlja do kraja u aspektima koji nisu samo vidljivi u delu, već su čitava mreža u kome će se delo ili ljudski odnosi pojaviti. Ta situacija čini zapravo ove umetnike zaista posebnim i izazovnim i na neki način provokativnim, jer su promenili status i ulogu umetnika, status i funkciju vrednosti i način na koji ta vrednost funkcioniše. To je ono mesto koje se može dobro videti ako izađemo za trenutak izvan likovnih umetnosti i uporedimo jednu polemiku iz Gefa 63, objavljene povodom tog filmskog eksperimentalnog festivala, u kome su polemisali Mihovil Pansini, znači lekar po obrazovanju, vodeća figura hrvatskog strukturalnog filma, i Dušan Stojanović, najznačajniji filmski teoretičar iz beogradskog okružja. Oba autora su izuzetna, ali ona su ponudila jedan bitan konflikt. A taj konflikt da je Mihovil Pansini smatrao da je eksperimentalni film onaj doseg do koga treba doći. Da je eksperimentalni film ono mesto gde se veliki komercijalni bioskopski film dekonstruiše i ulazi se u polje preispitivanja filma kao posebnog medija. Naprotiv, Dušan Stojanović postavlja tezu da je eksperimentalni film za beogradske autore bio polazište ka velikom bioskopskom filmu. Makavejeva, Žilnika, Rakonca i tako dalje. A to su bila dva različita koncepta eksperimentalnog filma. Drugim rečima, u beogradskom kontekstu je postojala ta velika fascinacija, sad ću da kažem veoma pojednostaviti stvari, one nikad na taj način nisu sasvim jednostavne, da je beogradska eksperimentalna scena žudela sa velikim narativnim jezikom u kome će se eksperiment integrisati u novu sliku masovne produkcije, a da se u hrvatskoj umetnosti desio taj obrt ka imanenciji pojedinog medija ili čula, zapravo onome što danas nazivamo vizuelna kultura. I to je nešto što je zapravo pravilo taj veliki, tu veliku razliku, ali je pravilo i veliku razliku u autorskom identitetu. Jer Pansini je zapravo uvek ostao eksperimentator. Makavejev je od eksperimentatora postao veliki filmski bioskopski reditelj. Bez obzira što je on uvek zadržao kritički potencijal, ali to je film za sasvim drugi sistem rada i pol. I ta opozicija je možda jedna dobra opozicija kad se posmatraju razlike u autorskim identitetima iz ova dva veoma bliska, a opet udaljena kulturalna prostora i sistema.
Ja se nadam da smo uspeli da sagledamo svu tu raznorodnost pre svega hrvatske scene tokom 60. i 70. godina. Naravno, nismo mogli da posvetimo svim autorima podjednako vremena i pažnje, od Brace Dimitrijevića, Vlade Marteka, pa i samoga Toma Gotovca, da ne kažemo i Vlaste Delimar, mnogi su nam, aj kažemo, iskliznuli. Ali nadam se da smo uspeli na ovaj način, kao što ste vi u ovoj knjizi, da se da puni uvid u ono što se dešavalo na ovoj zaista raznorodnoj i bogatoj sceni. Moj gost je bio danas profesor dr. Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije i autor knjige Neoavangarda i konceptualna umetnost u Hrvatskoj, koju se ove godine pojavilo u izdanju zagrebačkog DAF-a. Profesore, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam. We'll be right back.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. Do sledećeg izdanja, do sledeće subote, u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.